Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Drugo ovogodišnje izdanje emisije o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Danas govorimo o stanju u etru nad regionom, o radijskom delu javnih servisa Slovenije i Hrvatske. Naime, naš gost danas biće Andrej Stopar, odgovorni urednik prvog programa Radio Slovenije, koji će nam predstaviti ulogu i način rada radijskih programa u sastavu slovenačkog javnog servisa. Biće reći i o izazovima radijskog novinarstva danas, o odnosu kvalitetnog novinarstva i sve prisutnijih oblika takozvanog građanskog žurnalizma. Zatim o radiodramskom stvaralaštvu na talasima slovenačkog radija, kao i o ukupnoj transformaciji savremenog radija u svetlu novih medija i digitalnih platformi. U drugom delu moći ćete da čujete neke detalje iz zakonske regulative o javnom servisu u Hrvatskoj. Za nevidljive ljude govore predsjednica Veća za elektronske medije u Hrvatskoj Mirjana Rakić i potpredsjednica Hrvatske agencije za elektronske medije Marija Kanazir. Do kraja emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jevtić je pripremio sećanja na razgovore sa vajarom Otom Logom, koji nas je napustio prvih dana ove 2016. godine. Miloš Jevtić je sa Otom Logom za ciklus emisija Gost drugog programa razgovarao 1993. godine. Sa vama smo, kao i svake subote, sve do 9 sati i 55 minuta. A kao što rekoh, gost u studiju Radio Beograda je Andrej Stopar, odgovorni urednik prvog programa Radio Slovenije. Gospodine Stopar, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala, dobro jutro.
Pre svega moramo da damo našim slušalcima i nekoliko onih biografskih podataka. Vi ste po obrazovanju komparativista i istoričar, ali ste u novinarstvo ušli dosta rano. Pred mikrofonom ste još od 1993. godine u slovenačkom radiju. Kako je krenula vaša novinarska karijera?
Počeo sam kao student, to je dosta tipično, mislim. Onda sam nastavio, radio je, pa moram, mogu da kažem da je moja ljubav. Ja jako volim radio kao medij, način kako se čovjek, kako se novinar izraža kroz ovaj medij, to mi je jako blizu. I ostao sam.
Sa te strane, zvuk je nekako osnovno izražajno sredstvo na radiju. Zvuk, govor, glas, pa na neki način i šum i muzika, ali pre svega iz toga izvire misao, odnosno logos. Sa druge strane, radio se danas menja. Radio danas funkcioniše upravo u svetlu i modernih tehnologija i čini mi se dominacije vizuelne kulture, kulture slike. Kako mislite da se radio danas nosi sa tim?
Pa mislim da zavisi od radio stanice. Koliko su ljudi spremni da idu u korak sa vremenom, da idu dalje, koliko su spremni da možda da snimio i video, da rade i video priloge i stave ih na internet. To zavisi. Ako govorimo o Radio Slovenija, mi još nismo napravili sve što bismo mogli napraviti i što moramo da napravimo, ali nekako radimo u tom pravcu. Imamo i internet stranice, imamo i podcaste, imamo sve što imaju drugi. ali ima još baš puno mjesta za manevriranje.
Konvergencija medija je puno toga donijela, ali da odmah kažemo slušalcima i kako izgleda etar nad Slovenijom. Dakle, Radio Slovenija praktično ima 8 radijskih programa.
Da, kao javni servis, da. 8 radio programa, 3 nacionalne programe, prvi, drugi, treći. Mislim da za razliku od Radija Beograd, kod nas je treći program 24 satova, program ARS se zove, program sa klasičnom muzikom i emisijama o kulturi, naučnim emisijama, dokumentarnim emisijama i slično. Osim toga ima jedna radio stanica, Radio Slovenija International, koja je na engleskom i na njemačkom. Imamo 2 radio stanici, jednu na italijanskom i jednu na mađarskom, zbog manjina. I imamo regionalne radio stanice, to je Radio Maribor i Radio Kopar, koji su na slovenačkom, koji su isto tako 24 satova, ali su regionalni programi. To sve ulazi u Radio Slovenija, u javni servis.
Dakle, praktično i Radio Slovenija, koji je namenjen inostranom, da tako kažem, medijskom tržištu, je pod ingerencijom Radio Slovenije kao javnog servisa.
Da.
To je razlika u odnosu na nekadašnji Međunarodni radio Srbija, koji je, nažalost, prestao da postoji. Također, prema zakonu o radiodifuziji, odnosno zakonu o radioteleviziji Slovenije, postoji specijalan zakon, zadatak ove kuće je također da pruži i programe na jezicima nacionalnih manjina, između ostalog i na romskom i na jezicima slovenskih, tako piše u zakonu nacionalnih manjina. U kojoj meri je taj program prisutan i ima li informacije uopšte o tome koliko je slušan?
Da, imamo, mi imamo jednu emisiju na romskom jeziku. Imamo, kao sam već rekao, 2 radio stanice na mađarskom i italijanskom. Ali za sada bili su pokušaji napraviti jednu emisiju na jezicima manjina iz nekadašnje Jugoslavije. Nije bio baš onaj odličan pokušaj. Sad ćemo pokušati zanovo u sljedećoj godini. Mislim da negdje u martu ili aprilu ćemo početi sa emisijom u nedjeljom uveče. To će biti emisija iz manjina za manjine. To jest i novinari će biti i srpski, hrvatski, bošnjački, crnogorski, makedonski i albanski. I to će biti emisije o tome kako manjine žive, što ih interesira, kakve imaju probleme i događaje u zajednicama njihovim nacionalnim u Sloveniji.
Vi ste dugo na javnom servisu Slovenije, praktično 22 godine, iako ste, reći ćemo to odmah na početku našim slušalcima, 8 godina praktično bili odsutni fizički u nekom smislu, jer ste bili dopisnik iz Rusije.
Da, iz Rusije, da. Bio sam dopisnik iz Rusije za radio i za televiziju, tako nisam bio nevidljiv.
Da, niste
godina.
Bili nevidljivi čovjek. Da. Koliko je u ovoj konstelaciji, dakle novih 8 radijskih programa, koliko je zastupljeno i radiodramsko stvaralaštvo? Mi smo danas svedoci da na radiju određeni žanrovi izumiru. To su često reportaže, nekada i neke dokumentarne forme, ali je činjenica da je radio drama u velikoj krizi, u velikom zapičku.
Pa jeste. Jeste. Mi smo prije nekoliko godina pravili 50-ak drama, radio drama
premijera
godišnje. Sada sve je to palo na 8. Jako je palo. Naravno, iako smo mi javni servis, pa imamo i problema sa novcem. I radiodrama je prva koja strada, jer je skupa. Tamo ima glumaca, režisera, scenarista. Sve ovo se plaća. I kad pravimo ove radiodrame, to, ja znam, mi moramo ovo da pravimo, to je vrlo zanimljivo područje, ali zanima, interesira to uzak krug ljudi. I ovdje je uvijek dilema. Koliko, za koliko novaca, kada, i ako nema baš dovoljno novaca, kako se odlučiti koliko novaca ipak dati radiodrami ili trošiti novac na neke druge slušanje programe. Mi nekako, sad smo pali na 8, ali kolege iz trećeg programa, oni prave radiodramu, nadaju se da ćemo ipak moći da napravimo nekoliko više u sljedećoj godini. Radi se o tome, iako je uzak krug slušatelja, oni su dobri, kvalitetni slušatelji. zovu. Mi smo imali nekoliko projekata, takva kombinacija radio drame, radio krimića, i u kojeg su delovi su bili zapisani, to je snimljeni, a djelomično sve je bilo live, uživo. I zvali su slušatelji u studiju i oni su i nikad nismo znali kako će sve završiti zbog toga. Tako da ima perspektiva u tom planu i mi se nadamo da ćemo ih produžiti. To je radio treći program, ali na frekvenciji prvog. Tako da to je bila nekakva suradnja između programa.
To je zanimljivo, dakle, to je i bilo negdje moje sljedeće prirodno pitanje, koliko je ovaj vid stvaralaštva zastupljen na talasima prvog programa.
Da,
nije u produkciji, on je u produkciji trećeg programa, ako razumijem, ali se emituje također na prvom. Šta od žanrova tu radiodramskih, šta je najviše zastupljeno? Da li ima i eksperimenata u oblasti zvuka i onoga što zovemo ars akustikom?
Ima i nekoliko i toga. Imamo ovaj dječju radiodramu svake nedelje, nedeljom ujutro. Imamo dva puta nedjeljom uveče, utorak i u četvrtak, i radiodramu serioznu.
Da.
Imamo i literarne večere, tako da sve, baš puno, večernji pas je pun ovih emisija.
Kažite nam, kako je strukturiran prvi program slovenačkog nacionalnog radija? Pretpostavljam da je, kao i svaki prvi program, njemu uloga naravno da informiše, obrazuje i zabavi.
Pa mislim da je prilično sličan radio Beograd 1. Ima ujutarnji program od 5 do 9, onda od 9 do 14, od 14 do 7 uveče, onda večerni pas od 7 do ponoć i noćni program, koji isto tako pravimo uživo, četiri puta nedeljom iz našeg studija, jedan put su to samo reprize i po jedan put iz Kopra i iz Maribora. Tako da imamo svaku noć živi program. To je informativni program, ima, ne znam, 6 glavnih informativnih emisija. Naša je glavna u 3.30, 15.30, pola sata. I novosti, naravno, svaki sat, novosti. I onda priloge i emisije na različite teme. Imamo i krugle stolove svaki dan u 5, studio u 17, to nam je kultna, jedna od najstarijih emisija. Imamo, ne znam, i dokumentarne emisije, imamo i dečje emisije, subota do podne je rezervirana za decu. Tako da imamo jedan veoma, veoma široki dijapazon tema, i muzike, što nije malo važno. Muzika, mi nekako želimo da ne biramo onih top hitova, nekoliko smo konzervativniji, a imamo veoma širok dijapazon, od džeza do ovaj zabavne muzike, možda nešto starije zabavne muzike slovenačke još iz jugoslavenskih vremena. Imamo i nekoliko klasičke muzike, ne baš puno, ali ipak.
Treći program je naravno rezervisan za to.
Da, naravno. Tako da to je u suštini.
A koji je odnos muzike i govornog programa na prvom programu?
49-51 u korist muzike.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost je Andrej Stopar, odgovorni urednik prvog programa Slovenačkog nacionalnog radija. Gospodine Stopar, govoreći o strukturi radijskog dela Slovenačkog javnog servisa, pomenuli ste i te dve podružnice, Radio Kopar i Radio Maribor. To nam svakako vraća misli još na ono vreme udruženih radiostanica. I tada je, u vreme dok lokalni radio još uvijek nije u pravom smislu reči živeo, bilo važno da se lokalno stanovništvo određenog područja nekako identifikuje i na tom nacionalnom nivou. Koliko su i te dve kuće važne u ukupnoj strukturi Radija Slovenije?
Pa ne samo te dve kuće, mi imamo i mrežu dopisnika po Sloveniji, tako da je ovaj regionalne teme ili lokalne teme su i za nas veoma važne. Mi se nadamo da su dovoljno zastupane, ali mi smo jedini zapravo u Sloveniji koji ima takvu mrežu. Imamo otprilike 18 dopisnika iz regiona slovenačkih, a Koper i Maribor su nam kao kolektivni dopisnik i rade za svoj region i priloge za nas. Tako da to je važno, jer slušaju nas ljudi više nego u Ljubljani. Ljubljana, mislim da sluša više naš drugi program, koji je nešto zabavniji, sa bolje savremenom muzikom, sport.
On se zove Val 202.
Val 202, da. A prvi program, osim Ljubljane, slušaju regioni. I zbog toga ove teme su važne.
Da. Koliko se prema vašem mišljenju menjaju danas žanrovi na radiju? Eto, svedoci smo prosto toga da radijski prostor, radiofonski prostor izgleda potpuno drugačije. Ne samo zbog te već pomenute dominacije vizuelnih medija i neki teoretičari to zovu okularocentrizmom, već i zbog činjenice da je sve nekako brže, lakše, da sve postaje show jednog čoveka i da je montaža mnogo jednostavnija. Koliko je to opasno sa jedne strane i koliko to gasi neke tradicionalne žanrove?
Pa gasi, naravno. I kad sam pričao o novcu, gasi i tradicionalne žanrove fakt da pravimo baš puno emisija uživo sa, u formi razgovora, intervjua, ne snimimo, sve ide uživo, to je jeftinije. Nije to baš onaj trend kojeg se pridržavamo, ali ipak da, i mi imamo puno toga uživo u etru. To je jedno. Drugo je, znate koliko imamo vremena za eksperimente. To je problem. Nedavno smo razgovarali sa kolegom koji se im bavi novim medijima, novim tehnologijama. On se je oduševio za... On baš često sluša ovaj američki Radio Lab. Oduševio se nad novim mikrofonima, takozvanim B-Oral mikrofonima, koji snime zvuk tako kakav on jest u prostoru, a morate sve to zaslušati sa slušalicama. To je nešto... To je 3D zvuk. To je nešto predivno. I u ovome baš je puno mogućnosti ako ljudi slušaju emisije u podcastima. Onda slušaju sve ovo na gadgetima sa slušalicama moguće je slišati svo to bogatstvo zvuka. U tom pravcu ja bih vrlo volio raditi. Da bi, ne znam, i priloge ili reportaže, naročito reportaže, pravili u takvoj tehnici. Ona je normalna ako je slušate kroz radio, bez slušalica, ali daje nešto posebno, nešto već ako slušate sa slušalicama. To, mislim da je, zbog podcasta je to jedna smjer koja je vrlo zanimljiva za radio. Ali ipak, to su veoma dragi mikrofoni, ipak treba nešto više vremena, ipak treba, ako mi zaista želimo da je ovaj prilog onda bogat, ne sam po sebi, a sa zvucima na koje obraćamo pažnju, ne znam, pravite reportaž negdje na terenu i vam je isto tako važno, ne znam, saobraćaj, ptice, vetar i sve to morate da snimite. Vi morate da imate vreme, morate da znate da je treba sve ovo snimiti i onda smontirati. Mislim da živimo jako brzo i to malo kvari trend. Jer svi hoćemo sve brzo, brzo i odmah u etar i idemo dalje. U ovom smislu radio gubi. Ali ja nisam pesimista zbog radija. Uopšte nisam pesimista, jer iako živimo brzo, to znači da radimo i više stvari odjednom. Je radio idealan za to. Slušate i radite nešto drugo.
Online mediji su malo promenili i očekivanja građana od toga koji medij je najbrži i gde će najbrže dobiti informaciju. Da li vi verujete da radio gubi tu bitku ili mislite da oni dalje ostaje najbrži medij, kada ste već govorili o tome da se trkamo da budemo što brži?
Nekoliko gubi, ali ne izgubi.
Uh-huh.
Mislim da je to, da to zavisi od slušatelja. Nemaju svi vremena ili ne znaju svi gde da traže informaciju u online. I ona slušaju radio i dobiju brzo kvalitetnu informaciju. Tako da nije to toliko tragično. Znate, kad se je pojavio radio, mislili su da je već kraj sa štampom. Onda se je pojavila televizija. Mislili su da je kraj i sa štampom i sa radijem. Onda se je online pojavio internet. I mislili su da je sve, da je kraj svega. Ali nije to tako. I se tako sa dopisništvima, na primjer. Kad se pojavio internet, neki od direktora i urednika su mislili, pa ne, sad baš nema više smisla. Dopisniki negdje na terenu, sve je skupo, nema baš smisla kad je internet. Svako može da vidi, da pročita jedne, ne znam, stvari online i napravi prilog. A to nije isto. Nije isto. I zbog toga dopisnici još uvijek postoje.
Da, vi čuvate naravno mrežu svojih dopisništva brižljivo, ali sa druge strane činjenica je da se građansko participativno novinarstvo razvilo do te mere da se može od svakog očekivati da generiše makar prvu informaciju. Koliko se u tom smislu vi koristite tim pogodnostima da vaši slušaoci o nečemu izveštavaju i da se njihov glas čuje na kraju krajeva?
Na prvom programu malo, ali na drugom prilično često.
Tamo je razvijen kontakt program.
Da. Tako da, a ja sam kritičan do ovog tipa žurnalizma. Ne znam, ja neću sad da ispadnem elitističan, ali ipak novinarstvo je profesija, novinarstvo je zanat. I znate, informacija, uvijek trebamo da znamo šta da radimo sa informacijom. Kako je emitujemo, šta govorimo uz tu informaciju. Ne mislim sad u smislu nekakve cenzure ili nešto slično, ne, ali znate, od javnog servisa svi očekivaju ovaj nekakav balans. A šta je to? Šta je balans? Zar je balans to da, ne znam, uzimamo dve mnenja, jedno, ne znam, s lijeve, jedno sa desne, i onda, šta? Slušatelj mora da sam da shvati šta je imao pesnik, šta je htio pesnik da kaže. Da, ja nisam baš oduševljen takvim balansom.
Svakako, oslanjanje na slušaočevu medijsku pismenost je vrlo opasno ukoliko ne postoji novinar koji će pružiti referentni okvir.
Točno, tako. I isto ide za pismenost ljudi koji se bave ove širinim informacija u internetu.
Govorili smo nešto o zadacima javnog servisa, ali ono što je vrlo važno i kontributivno za nas ovdje da čujemo je na koji način se pre svega finansira javni servis u Sloveniji, a sa druge da čujemo kakvi su njegovi prihodi od reklama i u tom smislu koliko je nužno da se bori za što veću slušanost.
Pa rejtinzi nisu slabi kod Radija Slovenija. Najbolje je slušan Val 202, to je drugi program. Onda idemo mi. Najslušanija stanica sad je Radio Ena, to je komercijalna. I još Radio Aktual. Četvoro nas smo negde na vrhu. Kako se finansiramo? Svi plate, sva gospodinstva plate uz račun za elektriku, 12, skoro 13 evra u mjesec. Mi ne dobivamo nikakav novac iz budžeta.
Iz budžeta, da.
I naravno idu i reklame. Reklame su, naravno su značajne, ali su značajnije, ne znam, važnije su za drugi program nego za nas. Mi imamo manje reklama na prvom. Ali idu reklame svaki sat, mislim da su 2 minute.
I da vidimo samo da li je taj balans uspostavljen između komercijalnih radiostanica i javnog servisa u smislu ograničenja po broju reklama. Dakle, da li se razlikuje?
Mislim da je 6 minuta ograničenje.
Dakle, isto kao
da, ali mi imamo manje reklama. Manje nego komercijalne stanice.
I koliko je negde vaš urednički odnos prema tome da morate da imate kompetitivnost na skali slušanosti, dakle da održavate negde taj primat u borbi sa nadolazećim komercijalnim radiostanicama koji zaista podilaze sa jedne strane lošim kvalitetom?
Znate, mislim da mi nemamo zapravo konkurenciju u Sloveniji, jer je, znate, praviti kvalitetan, dobar informativni program je veoma skupo. Komercijalne stanice nemaju tog novca ili nemaju tog interesa. Naravno da mi vodimo račune, mi želimo biti slušani, ali ipak mi imamo neke zadatke koji nikako ne mogu imati nekakve visoke rejtinge. Nažalost, emisije o kulturi ili emisije o, ne znam, invalidima, to nisu top rating emisije. Ali mi moramo. Mi se moramo time baviti. Tako da, to je uvijek jedan balans, jedna dilema kako da napravimo nešto zanimljivo. Da se ljudi mogu odluče da slušaju takve teme, da ne gubimo slušatelja, ali ipak da se bavimo time čime se moramo da se bavimo. To je dilema, ali to je naš zadatak i time se bavimo.
I šta je onda prednost radija u odnosu na druge medije u smislu težine izgovorene reči na radiju? Nekada je bilo ono prosto u staroj Jugoslaviji, što kaže Radio Beograd, to je bilo referentno. Sada informacija prvo dođe na internetu ili na televiziji, retko se radio stanice citiraju. Šta je ono što može radio da u informativnom programu da donese tu vrstu poverenja kod slušalaca da on bude referentan i citiran?
Kvalitetno novinarstvo. Ja moram da kažem da smo, kad su pravili su neke ankete koji su meritorni mediji u Sloveniji i mi smo bili na prvom mestu. Ja sam se iznenadio da je Radio Slovenija na prvom mestu najkvalitetnijih, to je medija kojim ljudi veruju. Tako da mislim da je kvalitetno novinarstvo, da, brza informacija, ali kvalitetno obrađena informacija. Mi imamo kolege, samo na prvom programu radi više 100 novinara. Imamo kolege koji su specijalisti u svojoj oblasti i to se čuje. To se čuje da su ljudi znaju šta pričaju, znaju koga pozvat, zapravo znaju svoj zanat.
Prema vašem mišljenju, bez invazivnih upada novih tehnologija i novih medija, da se vratimo i na početak našeg razgovora, mislite da je čarolija zvuka ono što će i dalje obezbeđivati prednost radija?
Čarolija zvuka i fakt da preživimo mnogo vremena u kolima. To je to. Naravno, i Twitter, i Facebook, i sve moguće. Naravno, i time moramo da se bavimo. Ali ipak, čovjek sedi u kolima, čeka u negde u saobraćaju i sluša radio. I dobije informaciju i dobije neke zanimljive emisije uz kvalitetnu muziku. Pa šta ima lepšeg? Mislim da je to ona formula.
Gospodine Stoper, hvala vam na razgovoru za emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala vama.
Naš gost bio je odgovorni urednik prvog programa Radio Slovenije, Andrej Stopar. A o situaciji u etru nad Hrvatskom nedavno su za emisiju Nevidljivi ljudi govorile predsjednica Veća za elektronske medije u Hrvatskoj Mirjana Rakić i potpredsjednica Hrvatske agencije za elektronske medije Marija Kanazir. Naime, oni su bile gošće jesenjih radio dana Udruženja RAB Srbija u Vrnjačkoj Banji i mi sad slušamo najpre Mirjanu Rakić koja nam govori o broju registrovanih radiostanica u Hrvatskoj.
Na lokalnoj i regionalnoj razini je negdje oko 147 nakladnika, to je praktički stanica, i također ih je 7 neprofitnih radija. To je velika brojka zapravo i oni više manje pokušavaju uspješno poslovati u ovom vremenu. Ja se znam našaliti puno puta i kažem da smo mi tako zagrlili tu krizu da im nikako ne puštamo, ali nadam se da dolaze bolja vremena jer Oni su se u vrlo teškim uvjetima uspjeli održati svojim radom, prije svega programom da ih okolina za koju rade cijeni, i onda sa financijama nekako da se pokriju. Prije svega tu i agencija pomaže, odnosno ne samo agencija, mi sami po sebi ne bi mogli pomoći toliko, nego javni servis HRT koji iz svoga godišnjeg budžeta prikupljenog od pretplate izdvaja 3% upravo za fond za pluralizam i raznovrsnost medija. I kroz taj fond i natječaje oni realiziraju neka sredstva koja su masu puta bitna za program.
Gospođo Rakić, pomenuli ste i 7 neprofitnih radiostanica. Zakon o elektronskim medijima novi u Srbiji također predviđa radio, takozvani radio civilnog sektora. Međutim, zaista se također na prste obe ruke mogu izbrojati, to je uglavnom verski radio. O kojim radiostanicama je u Hrvatskoj reč iz tog korpusa?
Imamo 3 studentska radija, to je studentski radio Osijek, Rijeka i Zagreb, i 2 su vjerska, Radio Marija i Katolički radio, i zatim su 2 radija, ne jedan radio, to je iz Slavonskog Broda, Multiplex Skleroza, oni imaju svoj. Evo, to je 7 ih.
I kako oni funkcionišu, kakav je izvor financiranja?
Pa jednaki koji svi ostali, oni se također natječu u posebnoj kategoriji za sredstva fonda. Kriza je za sve jednaka, prema tome, ovisno o tome da li imate kao neprofitni još neke dodatne donacije koje vas mogu u određenom slučaju itekako riješiti nekih problema.
E sad, na koliko godina se praktično, na koje vrijeme se dodjeljuje koncesija za obavljanje radiodjelatnosti?
Koncesije u Hrvatskoj se dodjeljuju na 9 i na 14 godina, ovisno o području koncesije. Ta razlika se odnosi na to da li se radi o gradskoj koncesiji, o širem području grada, o regionalnoj koncesiji ili o koncesiji na nacionalnom nivou.
I na koliko se dodjeljuju koncesije na nacionalnom nivou?
Koncesije na nacionalnom nivou dodjeljuju se na 14 godina.
Koji je broj radiostanica sa nacionalnom frekvencijom u Hrvatskoj?
Trenutno sa nacionalnom frekvencijom u Hrvatskoj imamo 6 radiostanica.
Ono što je važno je, dakle, posle raspada zajedničke države Jugoslavije ostaje veliki broj takozvanih udruženih radiostanica tada, koje su funkcionisale praktično u okviru javnog sektora. Šta se dogodilo sa njima? Da li su privatizovane ili su delom postale deo mreže Hrvatskog radija?
Mi trenutno u Hrvatskoj imamo jednu mrežu koja je registrirana, međutim ona ne egzistira. Nemamo u ovom trenutku nekih iskustava da sad kažemo da su se nakladnici radija na bilo kojim razinama udružili u mreže koje bi egzistirale na način da imaju dio zajedničkog programa koji emitiraju svi nakladnici koji su u mreži. Imali jesmo neke mreže koje su egzistirale, međutim vrijeme je pokazalo da to nije održivo i trenutno nemamo jedan primjer koji bi mogli reći da se radi o nakladnicima koji uspješno posluju i koji su udruženi u mrežu.
A kako funkcioniše mreža dopisništva Hrvatske radio televizije?
Mreža dopisništva Hrvatske radio televizije funkcionira na način da oni trenutno, znači, imaju propisano po zakonu o HRT-u 8 radijskih kanala koje imaju po Hrvatskoj razmještene. Trenutno se vodi javna rasprava koja je pri kraju za otvaranje 9. radijskog kanala koji bi pokrivao zapadno područje. S obzirom da naša agencija je dala mišljenje da bi to trebalo u principu najprije mijenjati zakonodavni okvir, s obzirom da je u zakonu definirano 8 programskih kanala, a ovo bi bio 9. programski kanal, ne znamo kako će ta diskusija proći i da li će se to doista i realizirati.
Gospođo Rakić, kada govorimo o društvenom konsenzusu oko programskih ciljeva i zadataka Hrvatske radiotelevizije, odnosno pre svega Hrvatskog radija, ali moramo posmatrati naravno u celini čitav taj medij, da li on postoji i da li je to jasno definisano zakonskim okvirom?
Da, to je definirano zakonom o HRT-u i također ugovorom sa vladom. Točno su pobrojene kategorije koje oni u smislu javnog interesa moraju ostvarivati. To je vrlo jasno, i kad se kaže da je vrlo teško definirati javni interes, ja sam rekla uvijek pogledajte zakon HRT-u i tu vam točno piše svaka stavka. Što mora biti u kulturi, u obrazovanju, u informiranju, dakle sve je nabrojeno. I po programima. Dakle, što se tiče radija, prvi kanal, drugi kanal, treći kanal i ovih ostalih na regionalnoj razini.
Kakva je naplata pretplate za Hrvatsku radio i televiziju?
Hrvatska televizija, HRT, radio i televizija, jer od pretplate jedni i drugi žive, je, ja mislim, na ovim našim područjima rekorder u naplati. Više od 90% se prikupi pretplate. Dakle, to je nešto što zvuči gotovo kao science fiction za mnoge, ali moram reći da smo mi, kako sam ja cijeli svoj novinarski vijek provela na HRT-u, mi smo imali razne faze i to zapravo uvođenje mjera za pretplatu se događalo prije i kabela i prije interneta, dakle vi meni niste mogli sad uvjetovati da ne, ja vam neću platiti pa ću ja gledati to na nekome drugome, ne? I ostala jedna navika, navika nekog normalnog uređenog društva da vi za neki proizvod morate nešto platiti. Da bi on mogao biti bolji, da bi se emitirao, u krajnjoj liniji gledatelji imaju sad 4 televizijska kanala, dakle 2 opća i 2 specijalizirana. I imaju 3 radijska kanala, nacionalna, plus 8 ovih ostalih kanala. Dakle, za tu cifru, ja znam da je 80 kuna za neke grupe društva veliki novac također, ali mislim da javni servis za tu pretplatu odrađuje apsolutno dobru ulogu.
I da vidimo na kraju samo fizički kako se ta pretplata plaća. Da li je ona vezana za račun za električnu energiju ili potpuno odvojena?
Ne, potpuno odvojena, to vi sami plaćate. Bilo preko tekućeg računa da dajete onu dozvolu za mjesečno oduzimanje automatski od vašeg primanja, što većina ljudi radi, jednostavno da ne ide sa tom uplatnicom ili sa uplatnicama, ali tu stvarno nema problema.
Za nevidljive ljude govorile su predsjednica Veća za elektronske medije u Hrvatskoj Mirjana Rakić i potpredsjednica Hrvatske agencije za elektronske medije Marija Kanazir.
Kutija za pamćenje.
U emisiji Nevidljivi ljudi vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. 4. januara preminuo je vajar Oto Logo. Sećanja na svoje susrete i razgovore sa Otom Logom za ciklus emisije Kost drugog programa pripremio je Miloš Jevtić.
Vajar Oto Jovan Logo rodio se u Beogradu 1931. godine. Školovao se u rodnom gradu. Diplomirao je 1954. godine na Akademiji za primjenu umjetnost. Od diplomiranja Oto Logo je profesionalni vajar. Likovnoj publici predstavio se prvi put 1954. godine na 18. izložbi Ulusa i na izložbi skulpture mladih umjetnika koja je bila priređena u Domu JNA u Beogradu. Oto Logo je samostalno izlagao prvi put 1957. godine, isto u Beogradu, u galeriji Gradskog kolektiva. Pored Beograda samostalno izlagao i većem broju likovnih centara ranije Jugoslavije, zatim u Parizu, Veneciji, Liježu, Briselu, Cirihu, Manhajmu, Njujorku i mnogim još mestima u svetu. Skulpturno delo Ota Loga obuhvata sve vajarske žanrove, takozvanu čistu skulpturu, spomenike, spomenbiste, reljefe i druge. Njegovi radovi nalaze se u svim većim galerijama i muzejima u ranoj Jugoslaviji kao i mnogim stranim sredinama, najviše u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Za svoj skulpturski rad Oto Loga je dobio više od 30 nagrada, kako na konkursima za spomenike, tako i od javnih institucija. Pred ostalih, dobitnik je prve nagrade skulpturu 6. oktobra salona u Beogradu, oktobarske nagrade Beograda, Zlatnog dleta i Zlatne igle Ulusa, kao i više nagrada na drugim likovnim manifestacijama. Oto Logo je preminuo u januaru 2016. godine. Davno sam upoznao Oto Loga, bio sam s njim na više izložbi u likovnim kolonijama, zatim i često u njegovom novobeogradskom ateljevu. Za Radio Beograd, za ciklus Gost drugog programa, razgovarali smo u maju 1993. godine. Ti razgovori autorizovani i prošireni i uz predlog Branka Vradičevića objavljeni su kolekcije odgovori. Prvo pitanje je bilo o ranim godinama i naslućivanju likovnosti. Oto Logo kaže, rođen sam u Beogradu 1931. godine u radničkoj porodici. Živio sam uglavnom na Paloli, stalno seljakovići, pošto je moj otac bio majstor tesar, a majka radnica, kako bismo bili bliži mestu očevog posla. Tako smo stalno menjali stan. Kako su moji roditelji rano odlazili i radili skoro ceo dan, ja sam od najranijih dana, mislim od 4. godine, ostao sam u stanu. Moja najmilija zabava je bila beskreno škrabanje, odnosno crtanje, koliko sećam, po nekoj ogromnoj knjizi. Čini mi se da je ta knjiga bila i veća i teža od mene. Tako sam provodio dane, mesece i godine, crtajući i predstavajući, čak i pišući nekakve tekstove, sve dok nisam pošao u školu. I kasnije sve predanije sam crtao i slikao. Međutim, o vajarstvu tada nije bilo uopšte reči. Ipak, kažem, već posle male mature posvetili se likovnoj umetnosti. Tačno kaže Otologo, ja sam se posle 4. razreda gimnazije upisao u srednju umetničku školu u Beogradu. To je bilo 1948. godine. Jednostavno žurilo mi se. Mislio sam da nemam vremena da se duže bavim gimnazijskim problemima. U Beogradu sam polagao prijemni ispit za srednju umetničku školu. Međutim, iste godine, kada sam primljen, umetnička škola je ukinuta, odnosno počela je da se transformiše u višu školu. Nas, koji smo bili primljeni, razmestili su po volji u jedno od tak tri osnovane umetničke škole, u Novom Sadu, Nišu i Herceg Novom. Normalno, meni je Novi Sad bio najbliži i ja sam otišao u Novi Sad. I tek kada sam došao u Novi Sad, u umetničku školu, došao sam u direktnu vezu s kulturom, odnosno sa glinom. I taj kontakt i danas traje. Dakle, tako je to počelo. Onda akademija, kažem, moram reći da na osnovsku školu nisam završio do kraja. Već posle 2 godine, ta mi je škola, jako mi je vrlo koristila, postala tesna. Nije bilo vajarskog odseka, vajanje je bilo sporedno. Tek da se nešto sazna i o toj vrsti rada na likovnom polju. Upisao sam arhitekturu na kojoj sam bio 2 godine. Međutim, 1950. godine, u jesen, otišao sam da polažem prijemni ispit na Akademiji likovnih umetnosti. Na moju žalost, tada, a posle na moju radost, nisam bio primljen. Na sreću, samo dan, dva posle neuspeha na likovnoj akademiji, bio je nakladni ispit na Akademiji primljenih umetnosti. Onda sam odjurio na Prijemnu akademiju i maltene na silu uleteo na ispit. Bilo je već 10 sati. Ispit je počeo u 8. Nikada neću zaboraviti profesore Mivra Tabakovića, Radoštu Stankovića, na koje sam naleteo sasvim slučajno. Ja im kažem, došao sam na ispit. Profesor Tabaković je vikrao, zašto si došao u 10 sati? Gde si bio do sada? Ja odgovorim, tek sada sam stigao. Počeo sam da vrdam, ali ipak rekoh, došao sam iz Novog Sada, gde sam pohađao umetničku školu. Rekao sam još, ako ne možete da me primite i da me pustite na ispit, barem pogledajte moje radove. Pokazao sam im i nekoliko portreta u gipsu i više crteža. Kada ih je pogledao, Tabaković je rekao da iziđem nekoliko trenutaka. Ostao je sa profesorom Ratom Stankovićem i nešto su dogovarali. Izišao je, potom je rekao, idi gore i polaži. Sve svoje znanje i umenje uložio sam u tih par dana koliko je trajao prijemni ispit. I tako sam primljen na Akademiju primljenih umetnosti. Širim pitanje poslušajući Loga da govori o studijama. Loga odgovara, pre svega moram reći da sam imao izvanredne profesore. Uopšte, cela atmosfera na Akademiji bila je neki način pod posebnim visokim nabojem. Nabojem umetnosti. Profesori su bili pored Ivana Tabakovića, Reta Stankovića i Vinko Grdan, Mate Zlamalik, Mika Petrov, Pavle Vasić, koji mi je predavao crtanje, i mnogi drugi, inače, sjajni slikari i još bolji pedagozi. Oni su stvarali atmosferu izvanrednog rada i umetničkog života. Pitan ga potom i o likovnim početcima. U Beogradu sam prvi put izlagao, kaže Otologo, 1953. godine na velikoj izložbi Akademije, koja je bila priređena u čas njene 5. godišnjice. Izložba je bila na Kalemegdanu. To je bio izuzetan doživljaj za nas, jer smo tada praktično prvi put izašli pred javnost. Na toj sam izložbi imao nekoliko skulptura, 2 u kamenu, ostale u gipsu. Na moju sreću i veliku radost bilo je i kritika pozitivnih, a bilo je i otkupa. Obe moje skulpture u kamenu bile su otkupljene. Sledila je izložba 54. godine, koja je značajna i vrlo uzbudjujuća za mene. Tada se vrlo teško ulazilo u ulus. Možete misliti kako je za mene bio ogroman skok što sam prošao kroz taj žiri, koji je bio vrlo visokog nivoa, jer je ulus tada imao samo 200 članova. Biti u to vreme član ulusa značilo isto što i najveće društveno priznanje. Pitam onda o potrebnim događajima koji su upisani u njegovu likovnu biografiju. Kada pogledam unatrag, za mene je, kaže Logo, posebno značajno što sam u tom vremenu napravio jedan takav skulptorski opus. Moram to sam da kažem, da se malo pohvalim. Po današnjim podacima, da posjetim, razgovali smo 93. godine, napravio sam do sada 917 vojarskih jedinica, nazvaću tim opštim pojmom svoje različite skulptorske radove. To je, verujem, podatak da je moj rad bio nenaporan, nikada se nisam osjećao umornim od svog posla, već stalan, uporan i dosledan. Nikada se nisam žurio. Inače, u mom dosadašnjem radu nije bilo nikakvih skokova. Ja sam sve radio, takav sam po prirodi i temperamentu, sistematski. Uvek sam imao nekakav plan, kažem to pod znacima navoda. Moja skulptura, koja me sada čini, mislim, prepoznatljivom, nastala je mnogo godina posle akademije. Prvih 10 godina su me zanimale druge forme i druge teme. Međutim, ako se i taj period pažljivo analizira, može se videti da je i tada, iako se radi o različitim stilovima, provejavala jedna zajednička nit. To je dobro uočio pokojni Stojan Ćelić kada je pisao predgovor za moju retrospektivnu izložbu koja je bila 1986. godine. On je tada napisao da se čak i u onom neuspelom diplomskom radu apsolutno moglo videti šta će biti u narednim decenijima. Verujem da sam sve učinio stalnim, žilavim i upornim radom. Bavili se i grafikom, kažem. Da, negde od 58. godine pa sve do 63. godine bavio sam se i to vrlo intenzivno grafikom. Dobijale su one i priče oplauza. Čak prve nagrade koje sam dobio bile su nagrade za grafiku. U ostalom, izlagao sam grafiku, recimo, na Bijenalu grafika u Ljubljani, zatim u Japanu i drugde, i to na vrlo važnim izložbama. Jedno pitanje je bilo o tematici. U mom dosadašnjem skulptorskom radu, govori o to logo, bilo je nekoliko tema koje se i danas pojavljuju s vremena na vreme. Zapravo, nisam mnogo odlazio u širine. Uvek sam nastojao da mi tema omogući ono moje osnovno vajarsko uverenje, da dobijem formu koja će potpuno samostalno, bez ikakvih priča, da deluje na gledalca. Znači, želao sam da moja skulptura deluje likovnim jezikom. Sa onoliko malo konteksta, koliko naziv može da da. Te teme su bile školjke, ptice, oklopnici, katedrale, portreti mašina. Razumljivo, pitam i o spomenicima. Na svoju sreću, kaže to logo, napravio sam priličan broj spomenika većeg formata, a spomen bista i spomen obležja još i više. I da kažem, na početku, nikakve razlike nisam pravio u smislu pravljenja veće ili manje umetnosti. Ja sam isto ozbiljno prilazio spomeničkoj skulpturi, kao sam prilazio figurativnim i ostalim svojim delatnostima. Dakle, posvetio sam dobar deo svojih traganja i razmišljanja spomeniku kao disciplini, vajarskoj disciplini. Tako sam došao do saznanja da spomenik zahteva i više odgovornosti nego štafelajski rad. Pošto spomenik ide u svet i presvet, on je beskrajno izložen pogledima, i to ne samo jednog vremena i ne jedino jedne generacije. Otuda vrlo sam ozbiljno i studiozno pokušavao da odgonetim suštinu spomenika. Kao i uvek, posljednje pitanje je bilo budućnosti. O to logo izlično odgovara, verujem, stvarno u svaki dan, čak najviše od danas do sutra. Svakako, ja bih voleo, ja se trudim, ja nastojim u granicama svojih mogućnosti, svojih nekih odgovornosti prema narodu, prema društvu i prema svojoj publici, ali i prema svojim skulpturama, da oživotvorim aktivno sećanje koje bih mogao nazvati i nekakvim optimizmom.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor je bio Ognjen Škrbović, tonski realizatori Vesna Tošović i Milenko Mićanović, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan vikend u Stalase Radio Beograda 2.